Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața, vă mulțumim că începeți ziua alături de noi.
Zi de joi, 13 iulie, la microfon Alexandru Canțăr și Natalia Sergiev, prezentatorii emisiunii Moldova la ora 7.
Starea vremii, mai întâi, ploile vor copleși azi întreg cuprinsul Republicii Moldova, cel puțin așa scrie negru pe alb serviciul Meteo, acum când e soarele sus pe boltă. Cerul va imita însă, conform prognozilor, mai curând un lac învolburat întors pe dos, ce va cerne șuvoaie și vuite de șit. Și vuie de tunete.
Luna lui cuptor va rămâne însă fidelă sie și chiar și sub aversea. În zona de nord, termometrele vor arăta în faptul amiezii 26-29 de grade, în localitățile din centru maxima va fi de 30, iar pentru sud sunt așteptări de 28-31 Celsius.
Asociația Amnesty International Moldova s-a declarat revoltată de ceea ce a numit tentativa a Procuratorii Generale de a o intimida și de a-i descalifica profesional expertizele privind respectarea drepturilor omului. Într-un comunicat, Amnesty International a apreciat, drept citez, inacceptabil modul în care Procuratora Generală a organizat un eveniment prin care a mascat o execuție publică, anunțând în agendă o eventuală propunere de fortificare a colaborării între procuratură și mișcare. O convorbire la această temă peste câteva minute cu Igor Stoica, coordonator de programe la Asociația Amnesty International Moldova.
În partea a doua ediției, ascultați rubrica tradițională Realitatea cu amănuntul. Scriitorul Iulian Ciocan meditează despre prezența fostului lider din stânga Nistrului, Evgeni Șepciuc, la Chișinău. Va urma jurnalul de corespondent semnat de Alexandru Călinescu, care face un scurt istoric al relațiilor dintre Statele Unite și Franța în ajunul vizitei lui Donald Trump la Paris.
Începem însă, ca de obicei, cu buletinul de știri redactat și prezentat de la Praga de Radu Benea. Radu, bună dimineața!
Bună dimineața! Opoziția de centru-dreapta critică autoritățile moldovene pentru presupusa găzduire a foștilor lideri de la Tiraspol. Noul premier al României, Mihai Tudose, a anunțat că următoarea sa vizită oficială va fi la Chișinău și președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat că s-a înțeles foarte bine cu președintele rus, Vladimir Putin. Acestea sunt principalele titluri. Și acum știrile pe larg. Principalele partide ale opoziției, de centru-dreapta, PAS și Platforma DA, au criticat autoritățile pentru presupusa găzduire a foștilor demnitari transnistreni Evgeni Șefciuc și Nina Ștanski, după ce presa a relatat că cei doi soți fugiți de la Tiraspol la sfârșitul lunii trecute s-ar mai afla la Chișinău. La o conferință de presă, lidera PAS, Maia Sandu, a vorbit, între altele, despre umilințele la care au fost supuși părinții și profesorii de la școlile cu predare în limba română din stânga Nistrului, pe când Șefciuc era lider transnistrian, iar Ștanski, ministru de externe la Tiraspol. Platforma DA a cerut într-o declarație arestarea și anchetarea lui Șefciuc pentru presupuse afaceri cu energie electrică pe care le-ar fi avut împreună cu coordonatorul guvernării moldovene, Vlad Plahotniuc. Autoritățile nu au comentat deocamdată acuzațiile și cererile opoziției. Noul premier al României, Mihai Tudose, a anunțat că următoarea sa vizită oficială va fi la Chișinău și a spus că țara sa are sarcina imensă de a asigura drumul pro-european al Republicii Moldova. Tudose a făcut anunțul la Bruxelles, unde a efectuat prima sa vizită peste hotare în calitate de șef al executivului. Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat că s-a înțeles foarte, foarte bine cu președintele rus, Vladimir Putin. Într-un interviu cu fondatorul CBN, Pat Robertson, ce va fi difuzat astăzi, Trump a afirmat că Statele Unite sunt o mare putere nucleară, la fel ca și Rusia, de aceea nu are sens ca cele două țări să nu aibă astfel de relații. El a menționat că un rezultat important al discuțiilor cu Putin a fost înțelegerea de încetare a focului în cea mai mare parte a regiunilor din Siria, unde Statele Unite sprijină opoziție, iar Rusia regimului Bashar al-Assad. În plus, liderul american a declarat că lui Putin i-ar fi convenit mai mult victoria candidatului democrat Hillary Clinton în alegerile din Statele Unite de anul trecut, întrucât Trump planifică majorarea substanțială a cheltuielilor pentru apărare. Prima întâlnire Putin-Trump a avut loc pe 7 iulie în marginea summitului G20 de la Hamburg și a durat mai mult de 2 ore în locul celor 35 de minute programate inițial. Speakerul Camerei Reprezentanților din Congresul Statelor Unite, republicanul Paul Ryan, s-a pronunțat pentru adoptarea cât mai rapidă a noului pachet de sancțiuni aspre împotriva Rusiei, dar a spus că aceasta poate întârzia din cauza unor chestiuni de procedură. Ryan a declarat că pachetul va fi întors Senatului, care l-a inițiat și l-a adoptat deja, pentru a elimina prevederi care ar putea ajuta neintenționat oligarhii ruși. Noile sancțiuni propuse de Senat din cauza presupusului amestec rusesc în campania prezidențială americană au fost criticate de Casa Albă, pe motiv că proiectul Senatului afectează autoritatea președintelui în ceea ce privește decizia de a impune, ridica sau ajusta sancțiunile. Atât de la mine, de la Praga.
Mulțumim, Radu, te așteptăm și în partea a doua ediției cu o sinteză a celor mai importante știri. Doamnelor și domnilor, știri la orice oră găsiți în mod obișnuit la europalibera.org.
La aceeași adresă web puteți vedea filmele din seria Pur și Simplu, pe care îl difuzăm zilnic la Postul Public Moldova 1. Diseară urmăriți în reluare reportajul la Spitale Bolnave despre lipsurile din sistemul spitalicesc din Republica Moldova.
Aparatul nostru este foarte vechi, din anii 80-83. Dacă noi, în cazul este, dacă putem stop respiratorul, noi nu avem de atâta. Pentru seția ar fi normal să fie un aparat de respirație dirijabil, prin care să putem toți să dăm oxigen.
Iar în maternitate, pentru a asculta bătăile inimii fătului, este folosit un instrument de pe vremuri.
Un ideal caracteristic. Это все равно, как и вот это, ты просто его слышишь.
Din 5 funcții, de exemplu, în reanimație și în terapie intensivă, avem numai două funcții ocupate. 24 de ore lucrează unul, 24 altul și tot așa, fără pauză. E foarte greu. Noi nu avem terapeuți, noi am rămas cu un singur traumatolog. Toți cei care au rămas, știți, lucrăm ca pe câmpul de luptă.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7, moderată de Natalia Sergeev și Alexandru Canțăr. În continuare, așa cum v-am promis, discutăm cu Igor Stoica, coordonator de programe la Amnesty International Moldova, despre presiunile Procuraturii Generale asupra ONG-ului. Domnule Stoica, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Stoica. Așadar, marți, Amnesty International Moldova a luat atitudine față de ceea ce a considerat că a fost o tentativă de intimidare din partea Procuratorului Generale și de influențarea rapoartelor privind drepturile omului. În comunicat de presă pe care l-ați difuzat cu acest prilej, reiese că Procuratura Generală a organizat un eveniment pe agenda căruia era o propunere de fortificare a colaborării, de reluare, bănuiesc, a colaborării dintre autoritățile, dintre instituția respectivă și asociația pe care o reprezentați. De fapt, însă evenimentul ar fi avut menirea de, citeza, a masca o execuție publică. Ce s-a întâmplat, de fapt, la această întâlnire și de ce a cauzat, iată, reacția atât de acută a Amnesty International?
Deci, mai întâi de toate este de spus că vineri serviciul de presă al Procuraturii Generale ne-a informat pe noi că se planifică pentru luni o ședință comună la care va fi discutat doar un singur punct, și anume acordul de colaborare dintre instituțiile noastre. Nimic altceva. Noi, bineînțeles, ne-am pregătit, tot top managementul Amnesty. Ne gândeam despre planurile, să vorbim despre planurile noastre de instruiri, formare formatori, intensificarea acestui acord de colaborare. Nici în gând nu a venit ideea că vor fi discutate careva dosare particulare, precum este dosarul Petrenko, că ni se va face reproș pe puncte despre așa numitele erori pe care organizația Amnesty le-ar fi comis în rapoartele sale, inclusiv rapoartele anuale. Nu ne-am gândit că această discuție în fața presei va avea așa o întorsătură în care nu se va discuta acordul de colaborare propriu-zis, care doar el era în agenda, ci se va discuta pe puncte, să zicem, dosarul Petrenko. Mai mult ca atât, la un moment dat, unul din top managementul Procuraturii, domnul Popa, care este adjunctul Procurorului General, a scos o foaie și a început să citeze chiar pe puncte, punctul 1, punctul 2, 3. părerea lor unde Amnesty a greșit în interpretarea și analiza dosarului Petrenko. Asta a fost marea noastră mirare și nedumerire. Mai mult ca atât, la alt procuror, bineînțeles, a menționat și ne-a citit din raportul nostru anual o frază și a spus că această frază este eronată și, în principiu, greșită. Noi am fost puși în situația să încercăm să le explicăm poziția și principiul Amnesty care, numărul 1, care este independența. Independența de orice organ de stat în lume, inclusiv și în Republica Moldova. Noi nu am coordonat și nu am coordonat cu nimeni, nici într-o țară, nici un raport, nici un comunicat de presă. Asta este principiul numărul 1 a activității Amnesty și, bineînțeles, noi în comunicat am subliniat această idee că este inadmisibil să ceri de la mișcarea Amnesty o oarecare coordonare a poziției, a comunicatelor în prealabil pentru a fi expuse ulterior publicului, inclusiv pe dosare concrete.
Domnule Stoica, din ce credeți că provine, iată, această atitudine? Din intenția cu bună știință de a intimida sau din necunoașterea pur și simplu a principiilor pe care își fundamentează activitatea organizației Amnesty International?
Ar fi din această întrebare de dat dumnealor, însă eu pot să spun că probabil aceasta vine din dorința de a arăta Republica Moldova, de a prezenta Republica Moldova ca un stat care are progrese. Progrese în justiție, etc. Eu doar un lucru vreau să spun. Un lucru elementar și foarte principal. Raportul anual Amnesty, el se numește așa, raport cu privire la situația încălcării drepturilor omului în lume. Încălcării drepturilor omului. Nu se numește raport cu privire la situația rezultatelor pozitive și propășire a statelor lumii. Cu alte cuvinte, dacă într-un stat nu există încălcări ale drepturilor omului, respectiv nu există raport cu privire la încălcarea drepturilor omului. Iar dacă în state, inclusiv în Republica Moldova, există unele încălcări, inclusiv și în dosarul Petrenko, inclusiv și în justiție, cu privire la achitarea lui Botnar și Papuc, pe dosarul 7 aprilie, noi considerăm aceasta un failure atât a procuraturii cât și a instanțelor de judecată.
Noi aceasta subliniem
în rapoarte. Deci noi atenționăm doar cu privire la încălcări. Dacă ele nu sunt, atunci și totul e bine și nu există raport.
Pe de altă parte, domnule Stoica, procurorul general Eduard Carunjen s-a declarat în presă neplăcut surprins de reacția Amnesty International la întâlnirea cu pricina, ba chiar uimit, pentru că spunea domnia sa, întâlnirea s-a terminat pe o notă normală și că nu putea servi ca motiv pentru, citez, reacție bolnăvicioasă.
Întâlnirea s-a terminat pe o notă bună, ba mai mult ca atât, noi ne-am dus la procuratură doar cu un singur gând, să discutăm despre instruiri, formări, despre planuri ce ține de intensificarea culturii de colaborare, am venit cu niște daruri simbolice, deci nici în gând nu am avut ideea că va trebui să ne dăm socoteală cu privire la dosarul Petrenko, cu privire la raportul anual Amnesty. Și asta a fost nedumerirea noastră, fiindcă la sfârșitul emisiunii noi încă aveam acea senzație, noi cei trei participanți din partea Amnesty, aveam aceeași senzație că încă, deci partenerii, fiindcă îi numim partenerii, procurorii, partenerii noștri au vrut să ne spună probabil ceva despre colaborare, bineînțeles, despre acord de colaborare.
Da.
Cu această senzație noi încă și am plecat la oficiu, ca mai apoi să vedem reportaj la Publica TV, la Prime, în limba rusă și în română, că Amnesty a comis erori și procuratura a cerut socoteală cu privire la erorile mai nu grave ale Amnesty, ceea ce e inadmisibil, revoltător.
În acest context, totuși, unii s-ar întreba când și ce cuvânt are de spus procuratura atunci când, iată, are în față rapoarte ce nu-i plac și evident că nu plac și concluzii care, cum consideră, le discreditează rezultatele activității. Pentru că și domnul procuror spunea că de vreme ce activitatea instituției condusă de domnia sa este apreciată, ar fi corect să se afle și punctul lor de vedere.
Este de notat un lucru. Cercetătorii noștri, când fac rapoarte, ei consultă mai multe surse. Ei consultă inclusiv părerea sau opinia sau statistica organelor de stat, inclusiv statistica publicată pe site-ul procuratura.media. Ei consultă părerea avocaților, experților în domeniu. Dar aceasta este doar o consultație independentă. Nici într-un caz asta nu e o coordonare. Nu este o coordonare și aici trebuie de făcut o distinție. EMS nu coordonează cu nimeni, cu niciun altă persoană fizică, juridică, cu nici mai ales cu statul, nu coordonează niciun comunicat. Probabil anume acest aspect nu a fost înțeles corect de către top managementul Procuraturii Generale.
Domnule Stoica, e greu să nu vezi această situație într-un context mai larg. În comunicatul pe care îl cităm azi se spune că, printre altele, că Amnesty International vede cele întâmplate în șirul de acțiune ale autorităților moldovene împotriva ONG-urilor. Trebuie să se înțeleagă astfel că sectorul asociativ se confruntă cu acțiuni coordonate, parcă de un singur comandament, să spunem așa, împotriva sectorului asociativ?
Întocmai și cu regret, chiar astăzi, în agenda ONG-urilor este o problemă enormă, care se numește proiectul propus de către trei articole incluse într-un proiect draft de lege cu privire la noua lege a organizațiilor necomerciale, propus de Ministrul Justiției, și acest draft conține o plagiere din legislația lui Victor Orban din Ungaria cu privire la măsuri draconice de raportare și de sancționare a ONG-urilor care își permit să iei granturi din exterior și să aibă careva influențe politice, adică careva tangențe cu privire la electorală, să zicem, să se exprime în campanie electorală și așa mai departe. Aceste ONG-uri urmează a fi sancționate inclusiv până prin instanță de judecată, până la lichidarea acestora de către Ministerul Justiției, în cazul în care ele nu se vor conforma acestui nou draft de lege. Noi sperăm, toți ONG-știi din Moldova, sperăm că acest proiect nu va fi votat și asta este doar o mare eroare a statului care își propune un asemenea proiect.
Da, și pe...
Noi tare am sperat ca acest lucru să nu fie coordonat, anume să nu fie coordonat. Însă avem această senzație clară că este coordonat totuși.
Da, și pe finalul acestei convorbiri, domnule Stoica, foarte scurt, dacă se poate, mai e loc de colaborare în această situație cu Procuratura Generală, așa cum credeți?
Eu personal și organizația noastră suntem ferm convinși că, bineînțeles, este loc de colaborare. Însă nu este loc de coordonare, dar de colaborare, de schimb de informații transparente, de o notă constructivă, inclusiv formare a formatorilor, schimb de experiență, dacă dumnealor au ceva să ne spună nouă și noi, bineînțeles, să le spunem dumnealor, există acest moment. Însă, ce ține de coordonare, MSI nu coordonează nici într-un stat din lume cu nimeni. Și dacă vă uitați pe site-urile noastre, vedeți că unii reprezentanți MSI sunt chiar arestați, inclusiv în Turcia, pentru faptul că nu și-au permis luxul să coordoneze acțiunile sale cu conducerea acestei țări.
Da. Domnule Stoica, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a fi cu noi în această dimineață, pentru explicațiile dumneavoastră. Doamnelor și domnilor, interlocutorul nostru a fost coordonatorul de program la Amnesty International Moldova, Igor Stoica.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, va urma o scurtă revistă a presei și un jurnal de corespondent de la Iași. Până atunci, ascultați știrile dimineții pe scurt. La microfon revine Radu Benea.
Președintele Comisiei Parlamentare pentru Securitate, Roman Boțan, a declarat că autoritățile au documentat aproximativ 70 de cazuri în care cetățeni moldoveni ar lupta ca mercenari în estul Ucrainei și în Siria. Deputatul le-a vorbit jurnaliștilor după audierea mai multor oficiali de securitate la o ședință a comisiei pe care o conduce. Nave militare ale Chinei au efectuat manevre în Marea Mediterană folosind muniție de război în timp ce se îndreptau spre Marea Baltică pentru a participa la exerciții comune cu flota Rusiei. Ministerul chinez al apărării a spus că trei nave au luat parte la manevrele din Mediterană, care au inclus salve trase de tunuri de pe punte. Exercițiile din Marea Baltică, la care vor lua parte ulterior, se vor desfășura între porturile rusești Kaliningrad și Sankt Petersburg, în apropiere de țările baltice membre ale NATO. Și în Bulgaria au început manevre NATO, implicând 25.000 de militari din peste 20 de țări aliate, inclusiv Republica Moldova. Manevrele Cyber Guardian 17, care vor avea loc și în Ungaria și România, inclusiv la baza aeriană cu Gâlnicianu. Exercițiile vor să testeze capacitatea de cooperare a diferitelor forțe militare și să demonstreze, potrivit comandantului forțelor americane europene, hotărârea forțelor NATO de a apăra securitatea și stabilitatea regiunii Mării Negre. Atât de la mine, de la Praga.
Mulțumim, Radu Benea. Doamnelor și domnilor, mai multe știri, analize, comentarii și reportaje găsiți și pe pagina noastră de internet, dar și pe rețele, cum ar fi Facebook și Adnă Clasnic.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
La 7:21 de minute, continuăm cu un scurt rezumat al celor mai importante articole din presă. Despre diversele metode de implicare a Rusiei în treburile interne ale Republicii Moldova, scrie analistul politic Vitali Andrievski într-un articol de opinie pentru portalul ava.md. După părerea lui, echipamentele militare devin mai puțin relevante când e vorba de un așa numit război hibrid. Citez: cea mai importantă victorie a Federației Ruse în războiul hibrid împotriva Republicii Moldova este accederea în Parlament a Partidului Socialiștilor și alegerea lui Igor Dodon în calitate de președinte. Republica Moldova trebuie să ceară comunității internaționale posibilitatea de a vorbi de la tribuna Consiliului Europei, OSCE și a Națiunilor Unite pentru a atrage atenția asupra riscurilor de destabilizare a regiunii transnistrene. Este părerea directorului executiv al Asociației Promolex, Ion Manole, citat de portalul Tribuna. Expertul în drepturile omului face referire la declarația recentă a Dumei de Stat a Federației Ruse, care pretinde că autoritățile din Republica Moldova și Ucraina ar fi organizat o blocadă a regiunii transnistrene, ceea ce ar reprezenta o amenințare pentru prosperitatea și securitatea locuitorilor. Citez: Federația Rusă confirmă încă o dată că are o influență foarte mare în această regiune, conchide Manole. Puterea de la Chișinău este deranjată de insistența ONG-urilor care identifică problemele din sistem, este de părere analistul politic Vlad Țurcanu, citat de Radio Chișinău. El menționează că pe paginile acordului de asociere se recomandă implicarea societății civile în procesul de reforme, nu excluderea acesteia. Referendumul consultativ din luna septembrie nu este altceva decât un moft personal al președintelui Igor Dodon, opinează istoricul Ion Mischievca, citat de agenția IPN. E vorba de un plebiscit la care cetățenii vor răspunde la 4 întrebări ce țin de împuternicirile președintelui, introducerea istoriei Moldovei în școli, abrogarea legii prin care miliardul furat e transformat în datorie cetățenilor și reducerea numărului deputaților. Istoricul consideră că intenția lui Dodon este de a arăta că este președintele poporului și că încearcă să rezolve problemele cetățenilor. Cetățenii Republicii Moldova nu sunt nici pregătiți și nici abilitați să răspundă la aceste întrebări, a adăugat Mischievca. Cunoscuta revistă internațională National Geographic a inclus Republica Moldova în top 10 țări care merită să fie vizitate și admirate de mai mulți turiști. Printre vecinii din această listă sunt Turcia, Mongolia și Alaska. Deși este important să luați precauțiile de rigoare în ajunul călătoriilor, aceste destinații merită atenția voastră și investițiile de timp și bani, scrie National Geographic. Alexandru, ce crezi, iată, despre această curioasă vecinie? vecinătate cu Turcia, Mongolia și Alaska.
Cred că este minunat, atât contează doar ca atunci când la botul calului, când turiștii vor pleca din Republica Moldova, să reconfirme această poziție privilegiată a Republicii Moldova în acest top.
Eu mă opresc aici cu revista presei. Mai multe găsiți în diverse articole online.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm de sărăcie întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Șefciuc a plecat din Moldova, scriu unii. Șefciuc e în Moldova, afirmă alții. Șefciuc s-a stabilit într-o țară europeană, ne informează unii. Șefciuc locuiește în centrul Chișinăului și nu are nicio problemă, susțin alții. De fapt, unde e Șefciuc, fostul conducător puternic al autoproclamatei RMN? Știu cetățenii din Moldova unde e Șefciuc. Mă tem că nu știm prea multe. Cu siguranță, mai informați sunt conducătorii autohtoni, dar mare lucru de la ei cetățeanul nu poate afla. O știre rostogolită până la noi de pe piscurile puterii era aceea că nu există niciun dosar ce l-ar viza pe Șefciuc. Adică nu vă mai frământați atâta și nu vă mai puneți întrebări legate de Șefciuc, fiindcă omul nu are nicio treabă cu justiția moldovenească. Și dacă nu are, de ce nu i s-ar deschide un dosar? Sau nu există niciun motiv pentru așa ceva? Păi, dacă nu există, să iasă la rampă marii noștri conducători și să ne explice pe îndelete cum stau lucrurile. Să ne spună că Șefciuc e un cetățean ok, care nu a făcut niciun rău statului moldovenesc, iar ei, conducătorii Moldovei, nu văd absolut niciun motiv pentru care Șefciuc să fie reținut. Sau e mai bine să taci și să te faci că plouă. De fapt, felul în care e gestionat cazul Șefciuc e o prelungire firească a felului în care e soluționată aici ani de zile problema transnistreană. Mi se pare că guvernanții autohtoni nu se agită prea tare ca să rezolve odată problema asta. Iar implicarea lor modestă are drept urmare și interesul scăzut al cetățenilor pentru problema transnistreană. Acum, tomberonul din curtea blocului e de 1000 de ori mai important decât problema transnistreană. Dar mergem înainte!
Jurnalul de corespondent acum, trimis de la Iași de Alexandru Călinescu.
Invitându-l pe Donald Trump să participe mâine la festivitățile cu ocazia Zilei Naționale a Franței, președintele Emmanuel Macron înțelege să marcheze împlinirea a 100 de ani de la intrarea Statelor Unite în primul război mondial. Congresul american a declarat război puterilor centrale pe 6 aprilie 1917. Președintele american Woodrow Wilson a rostit atunci un discurs memorabil în care a spus că America trebuie să-și dăruiască sângele în numele principiilor care au stat la baza nașterii ei. Pe 4 iulie, de ziua națională a Statelor Unite, o delegație de militari în frunte cu generalul Pershing au mers la cimitirul parizian Picpus, unde este înmormântat marchizul Lafayette, cel care a jucat un rol major în războiul pentru independență al Statelor Unite. Și în primul și în al doilea război mondial, armata americană a luptat în Europa pentru libertate și pentru democrație. Din informațiile pe care le avem, președintele Trump nu va putea merge astăzi din motive de securitate la cimitirul Picpus să-l omagieze pe Lafayette. Celelalte manifestări prevăzute vor avea cu siguranță o încărcătură emoțională și o valoare simbolică pe măsura evenimentelor de acum un secol. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
7 și aproape 30, final de emisiune.
Punem punct aici, moderatorii ediției din această dimineață, Natalia Sergeev,
Alexandru Canțâr și echipa de la Chișinău și Praga, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Aici, Radio Europa Liberă.